galvenais jau iemesls ir tas, ka šis obligātais apdrošināšanas likums diskriminē vairākas iedzīvotāju mūsu grupas, jā, un pēc tādām noteiktām pazīmēm, gan pēc diagnozēm, jā, gan pēc arī tā, ka viņi vispār saistībā ar saviem ienākumiem varēs vai nevarēs vispār saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.
Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija un tās vadītāja Līga Kozlovska jau kopš ieceras pirmsākumiem ir pret pacientu šķirošanu nodokļu maksātājos un nemaksātājos. Tomēr drīzumā Saeima skatīs likumprojektu otrajā lasījumā. Kozlovskas vadītā asociācija vienbalsīgi lēma aicināt Saeimas deputātus otrajā lasījumā neatbalstīt likumprojektu. Kas notiks, ja deputāti tomēr atbalstīs? Turpina Kozlovska.
Mēs tātad aicināsim deputātus, nu kā sakot, neatbalstīt šo likumprojektu un tālāk ierosināt tautas novalsošanu, jo tas skar visus Latvijas iedzīvotājus. Tas vienkārši ir tāds ļoti netaisnīgs un pirmkārt jau pacientu tiesību pārkāpjošs likums.
Arī tiesību sargs Juris Jānsons vairāk kārt kritizēja šo likumprojektu un lūdza tā virzīšanu piebremzēt. Par referendumu ideju Jānsons izsakās atbalstoši.
Protams, nu, tā ir pilnīgi normāla pilsoniska reakcija un ir tīpaši, ja no nozares eksperti, ģimenes ārsti, ja saka, nu, tas likumprojekts ir absurds no pacientu tiesību viedokļa, tad jebkurš tiesisks līdzeklis ir atbalstāms, ja vien tas izmainīs esošo vai šo te, nu, neiedzīgu nākotnē.
Jansons arī norāda, ka šajā likumprojektā atklājas vairākas pretrunas no cilvēktiesību viedokļa. Turklāt sākotnēji publiski izskanēja, ka līdz ar veselības apdrošināšanas ieviešanu tiks iezīmēts augošs finansējums veselības aprūpes nozarei, turpina tiesības sargs.
Tad nevienā likuma normā tas neatspūkļojās, līdz ar to nav skaidrs, kā tad viņi nokļūs līdz tiem 4,5% finansējuma līdz 2020. Gadam. Nākamais, ja mēs runājam par pieejamību, tad nu, tur ir diezgan slikti. Patvērumu meklētāji bēgļi, viņi krīt ārā no šī aprūpes mehānisma. Cilvēki ar nodokļu maksātāji, bet ar ļoti zemiem vai neregulāriem ienākumiem, viņi arī krīt ārā. Ja vien viņi pašo nepiedalās ar kādu to 28 eiro līdzmaksāju mēnesī.
Arī Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Pauls Princis uzskata, ka likumprojekta virzību vismaz uz laiku jāaptur. Tomēr par referendumu rīkošanu Princis ir atturīgs.
Iespējams, protams, bet nu, es gribētu redzēt, ka ir citi ceļi, kas ir mazāk dārgi tai pašai trūcīgai Latvijas tautai. Piemēram, ka mēs tomēr to publicitāti un skaidrojot un tā tālāk, es nezinu, man ir tāda vēl tāda cerība varbūt arī satikties ar valsts prezidentu un arī lūgt valsts prezidentu atbalstu šim mūsu aktivitātei neatbalstīt.
Paredzams, ka nākamās nedēļas otrajā pusē ģimenes ārsti varētu panākt vienošanos par to, vai referendums būtu jārosina rīkot. Atgādināšu, ka veselības apdrošināšanas likumprojekts paredz sasaistīt nodokļu nomaksu ar plānveida pakalpojumiem, kas ietver arī ģimenes ārsta vizītes. Neatliekumā palīdzība pienāksies visiem neatkarīgi no nodokļu nomaksas. Jāpiebilst, ka šobrīd gaidot otro lasījumu, joprojām tiek gaidīt priekšlikumu šim likumprojektam. Šajā nedēļā Saeimas sabiedrības veselības apakškomisijā lēma, ka priekšlikumu iesniegšana jāpagarina līdz februāra vidum. Laura Dzērve, Latvijas radio.